18 hodin a 4 minuty a je středa. Na rádiu Wave tudíž začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Dneska probíráme, myslím, že před 2 týdny jsme se o tom tady bavili, že vlastně moc nečteme žánrové knihy. Dneska tady máme jednu žánrovou knihu, která ale žánry dost přesahuje. Je to špionážní thriller z blízké budoucnosti. Jmenuje se Ochlazení a jeho autorem je Daniel Wolf, respektive Michail Žantovský. Vítáme vás ve studiu.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Jonáš zmínil Daniela Wolfa, což je pseudonym, pod kterým jste tuhle knihu vydal poprvé v roce 2008. A teď vychází znovu, ale má stejný podtitul, jak už Jonáš zmínil, špionážní thriller z blízké budoucnosti. Mě by zajímalo, jestli se ale ta tehdejší budoucnost neposunula náhodou už do současnosti, anebo už vlastně třeba není minulostí.
No, už je to trošku v některých směrech blízká minulost. Ten horizont, v které se ta blízká budoucnost odehrávala v roce 2008, byl zhruba 5-6 let, takže teď už jsme někde na tom bodě a také mnoho věcí se mezi tím stalo a ku podivu některé z nich dokonce tak harmonizují s tím, o čem se píše v té knize.
K tomu se ještě určitě dostaneme, jenom krátce. Neuvažoval jste o změně toho podtitulu?
Tak já nerad, já mám ke knihám trošku, nebo ke knihám, s kterými jsem měl něco společného, trošku jako vztah jako k dětem, jak si ty děti můžou mít různé kosmetické vady nebo tak, ale člověk je nepředělá, neudělá z nich jiné děti, tak když už je pustí jednou do světa, tak už je má nechat žít vlastním životem.
V té knize Ochlazení Rusko zavře Evropě kohoutky plynu a ropy. Tohle jste teda poprvé napsal v podstatě krátce před tím, než se něco hodně podobného, jak už jste sám říkal, skutečně stalo. Věděl jste jakožto politik, diplomat, že se něco takového chystá, nebo to prostě byla úplná náhoda?
Samozřejmě jsem to nevěděl, ale na druhé straně to také nebyla úplná náhoda. Když se člověk jaksi zabývá diplomací, zahraniční politikou, tak je neustále nucen, když to dělá profesionálně, analyzovat vývoj, analyzovat skutečnosti a z nich se snažit odvodit pravděpodobný průběh toho, jak budou vypadat v budoucnosti, a ten scénář toho, že Rusko použije plyn a ropu a jejich dodávky do Evropy jako svého druhu politický nástroj nebo zbraň, to byl reálný scénář. Já jsem samozřejmě nevěděl, že k tomu dojde za 14 dní po tom, co ta kniha vyšla, to byla náhoda, ale že k tomu může dojít, to náhoda úplně nebyla.
Jak jste se v tu dobu cítil? Protože 14 dní to vypadá opravdu až neuvěřitelně, ta schoda náhod a ta časová souslednost.
No, v té době já jsem byl možná docela rád, že jsem tu knihu vydal pod pseudonymem, protože kdybych ji vydal pod vlastním jménem, tak samozřejmě mě budou stovky lidí volat a chtít vědět, odkud jsem to věděl a jak jsem to věděl a tak dále. A já bych musel pořád říkat to samé, totiž, že jsem nevěděl přesně kdy, ale věděl jsem, že možná se to stane, takže to mě ušetřilo mnoho času a zbytečných rozhovorů.
To, jaké reakce kniha Ochlazení vyvolala nebo vyvolává právě v kontextu s tím, co se děje, to už víme, ale zajímalo by mě, kdy jste začal uvažovat nad tím, že napíšete špionážní thriller z blízké budoucnosti, který bude v podstatě dost analogický k těm reálným scénářům.
Tak diplomat se v každodenní práci neustále zabývá nejrůznějšími scénáři, konfliktů, vývoje událostí a tak dále. To jsou věci, které ho potom mohou i v noci tížit. Jsou to takové ty noční můry, jaksi diplomacie, a někdy má pocit, že se jich potřebuje nějakým způsobem zhostit nebo zbavit, tak nějak ten příběh začal vznikat. Vznik asi z nějakého náhlého momentu, už si ani nepamatuji, z jakého. A ani původně možná nebylo zcela jisté, že to bude thriller, mohl to také být politický román nebo nějaký jiný žánr, ale on, ten příběh pak začne žít svým vlastním životem a takhle to dopadlo.
Michail Žantovský je hostem dnešní Liberatury. Povídáme si o politickém thrilleru. A možná, že těch názvů pro tu knížku najdeme ještě trochu víc. Každopádně ta knížka zvoluje Ochlazení a my vám ji představíme v dnešní Liberatuře.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, kde se dneska poprvé bavíme o politickém thrilleru, sci-fi thrilleru. Těžko říct, jak byste to nazval vy sám, pane Žantovský, tu knihu Ochlazení.
Tak já bych asi spíš volil ten termín politický thriller, i když, jak jsme říkali, ten příběh se částečně odehrává v blízké budoucnosti, tak to není science fiction v tom běžném slova smyslu. Já si nerad vymýšlím nové světy. Já myslím, že ten svět, co máme, úplně stačí i co se týče jeho dramat a příběhu, a ten příběh není z nějakého jiného světa, ten je z tohoto světa.
Hlavní hrdinou tohoto světa, o kterém se dnes bavíme v Liberatuře, je český zpravodajec, který je tam nejčastěji jmenován jen iniciálou K. A což už tady možná můžeme tušit nějaké odkazy ke Kafkovi. Ono to potom dál ještě graduje, mimo jiné i tím, že jednotlivé části toho románu jsou nazvané právě podle Kafkových děl. Ale mě by zajímal právě ten K, jaký on vlastně je, jak ho můžete představit našim posluchačům.
No, on ten K je takový trošku amalgam té bondovské špionážní literatury a té kafkovské. V těch bondovských románech obyčejně ten šéf té služby se jmenuje M nebo C, také má jenom jednu iniciálu. A když jsem si začal představovat toho hrdinu, tak to první asi, co jsem si uvědomil, že český zpravodajec nebude žádný James Bond, že přece jenom nám trochu chybí ta imperiální velikost a jistota a pohybujeme se v tom středoevropském světě, který je trochu absurdní vždycky a trochu potemnělý a někdy trochu zasmušilý, a že tomu bude odpovídat i ten hrdina, který když přijde do toho baru a někdo se ho zeptá, jak se jmenuje, tak on neřekne Bond, James Bond. On řekne K.
Teď jste mě hrozně nahrál, protože já jsem na tím právě celou dobu při čtení přemýšlela, že on je vlastně takový jako nevýrazný, nemoc charismatický, možná trochu unavený a docela dost cynický z mého pohledu. A já jsem celou dobu přemýšlela, jak by ten hrdina vypadal, kdyby právě nebyl Čech, respektive kdyby možná o něm nepsal český autor. Ani na chvilku jste si nepohrával s tím, že to právě bude taková česká verze Bonda, ale v tom smyslu, že bude ten od rány.
No právě snažil jsem se do toho nějak vžít a prostě český Rambo je nevěrohodný.
Nešlo to.
No, to. Ale zase ten Bond, teda ten Josef K., je člověk, který uvažuje, člověk, který si je vědom různých souvislostí, člověk, který si není jistý sám sebou, ale má o sobě a o svém okolí určité pochybnosti, a to je něco, co v mém aspoň cítění trochu odpovídá naší povaze a to, jak tomu, jak spolu jednáme a komunikujeme, a já jsem chtěl, aby ten hrdina byl trošku věrohodný, no.
Já bych se ještě vrátil k té konexi ke Kafkovi. Proč tam vlastně je? Máte pocit, že ten fikční svět vaší knihy, možná i ten náš současný svět, má ke Kafkovým absurdním textům blízko?
Kafka je autor, který je pro nás v mnohém smyslu určující, který ovlivnil několik generací jaksi českých literátů a intelektuálů, protože je tak bytostně srostlý s tím pražským prostředím a s tím, jak my věci vnímáme a cítíme. Často se pozorovatelé zvenku, když píšou o Kafkovi, tak se domnívají, že to byl nějaký takový mystický vizionář, zatímco pražák si uvědomí, že to byl prachsprostý realista.
Já myslím, že tímto uzavřeme tento blok Liberatury. Hostem je Michal Žantovský a my budeme pokračovat za chvíli.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem a s Karolínou a naším hostem je dnes Michal Žantovský. Bavíme se o novém vydání jeho knihy, jeho thrilleru, který se jmenuje Ochlazení. Ten název má dvě roviny. Jde o doslovné a přenesené ochlazení. Jak moc studené jsou z vašeho pohledu dnešní vztahy mezi Západem a Ruskem? Chladnou anebo už spíš zamrzají?
Tak ten moment mrznutí je těžko určit. On závisí na spoustě faktorů, včetně výšky zeměpisné a tak dále. Ale to, že se v posledních letech vztahy mezi Ruskem a Evropou ochladily, je nesporné. Ochlazovaly se vlastně již předtím, než ta kniha poprvé vyšla, ale vlastně právě v té době, kdy ta kniha vyšla, se začaly dít některé větší události, ruská vojenská operace v Gruzii, ten konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy a Západem ohledně rozmisťování prvků balistické ochrany v Polsku a v České republice, na který si jistě všichni pamatujeme, a v neposlední řadě v posledních dvou letech krize kolem Ukrajiny, včetně ruské invaze na Krym a do východních částí Ukrajiny, tak to jsou všechno události, které poznamenaly ty vztahy negativně a zatím jaksi není vidět, že by se ty vztahy zásadně zlepšovaly.
My jsme tady mluvili o tom, jak se vám v uvozovkách povedlo předpovědět, že Rusko zavře nebo utáhne kohoutky plynu a ropy do Evropy, ale ta možná ještě mrazivější paralela, která se tam nabízí, je, že kniha začíná vlastně ruskou intervencí v Bělorusku proti demonstracím, pro demokratickým demonstracím. Tohleto, když jste říkal, že jste zvažoval různé alternativy jako diplomata, některé z nich jste využil v literatuře, tohle prostě vy jste nějakým způsobem předpokládalo a jenom jste čekal, kde to bude a kdy to bude?
Ta tendence ruské zahraniční politiky a ruského státu intervenovat v oblastech, které považuje za, jak oni říkají, blízké okolí, ta je trvalou součástí ruské zahraniční politiky a nedatuje se zpátky jenom do období Sovětského svazu, ale ještě do imperiální carské éry, kdy Rusko několikrát tímto způsobem vystoupilo a i v té postsovětské éře, byť jen v omezené míře, ruská role v Podněstří, které vlastně je částí Moldavska, která se spravuje sama za podpory a přítomnosti ruských vojáků, alespoň v minulosti ruská role v konfliktu v Náhorním Karabachu, v podpoře těch separatistických hnutí v Jižní Osetii, která je technicky součástí Gruzie, svědčí o tom, že Rusku není lhostejný vývoj v těch zemích, které kdysi byly součástí ať už carského impéria nebo toho sovětského impéria, a tam, kde má pocit, že jsou ohroženy jeho zájmy, tak tam má tendenci nějakým způsobem zasahovat. A vedle toho se ten současný ruský režim jistě do jisté míry, a tak vlastně začíná i tenhle ten příběh, cítí ohrožen demokratickým vývojem, zejména těmi masovými demokratickými hnutími v těch okolních zemích, protože asi má obavy, že k něčemu podobnému by mohlo dojít i v Rusku. K tomu definitivně rozhodně došlo na Ukrajině. V tom mém případě ten příběh začíná v Bělorusku, ale ten rozdíl je myslím, zanedbatelný tady.
Jaké zatím dostáváte reakce na tu knihu? Protože to, o čem se tady bavíme, je takové slovo, jako je invaze, ruská invaze někam, je přece příznakové. A existuje taky ten druhý pohled na věc, který říká, že Rusko jenom někam šlo pomoct a tak dále a tak dále. To všechno jsou samozřejmě výrazy, které se dají různě používat, přesně jenom těch perspektiv je několik a dost zásadně si odporují. Tak mě zajímalo, jaké reakce, protože předpokládám, že ta kniha vyvolala kontroverzi, tak jaké reakce jste dostával z druhé strany, jestli to tak můžu říct, s uvozovkami?
Tak já se nesnažím jaksi používat tendenčních výrazů. My si všichni v mé generaci jaksi pamatujeme bratrskou pomoc, jak se to tenkrát nazývalo, vojsk Varšavské smlouvy v Československu v roce 1968. Invaze není příznakové slovo. Invaze znamená prostě, že vojska jednoho státu vstoupí na území jiného státu a to, ať se na mě nikdo nezlobí, technicky tenhle ten popis jaksi sedí na to, co se stalo na Krymu a na východní Ukrajině a proto ho také používám. Co se týče těch reakcí, tak já jsem se zatím jaksi v tom mainstreamovém názorovém spektru nesetkal se žádnými negativními reakcemi, ale pravda, náš monitor, který máme v knihovně, už vyhledal na jednom z těch proruských serverů článek, ve kterém stojí něco jako, že takovouhle blbost si mohl vymyslet jenom Žantovský, takže to já jaksi beru jako taky recenzi svého druhu. No.
Já myslím, že různých recenzí ještě bude přibývat, protože ta knížka, respektive druhé vydání knihy Ochlazení je opravdu čerstvá, vyšla minulý čtvrtek na Velký knižní čtvrtek. A naším hostem je Michal Žantovský a my budeme pokračovat za chvíli.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu, která je dneska tak trošku lezavá, mrazivá, zimní a chladná, protože tady máme Ochlazení, špionážní thriller z blízké budoucnosti, který teď vyšel v druhém vydání. Autorem je Michal Žantovský a je také naším hostem. Už to tady zmiňujeme poněkolikrát. Je to druhé vydání, první vyšlo v roce 2008. Proč jste se vlastně vůbec rozhodl tu knihu vydat znovu? Byl to důvod třeba hlavně ten, že jste se pod ní teďka v uvozovkách mohl podepsat svým vlastním občanským jménem a ne pseudonymem?
Ta kniha v tom prvním vydání i s ohledem na zcela neznámého autora vyšla v poměrně malém nákladu, je rozebraná a já myslím, že ten první podnět pocházel od mého nakladatele, který si uvědomil, že možná nastal čas pro další vydání a já právě tím, že jsem už pár měsíců osvobozen od těch omezení, která mě bránila se k tomu autorství přihlásit hned na poprvé, tak jsem samozřejmě proti tomu neměl žádné výhrady.
Takže jste se rozhodl ten román vydat pod pseudonymem, protože jste měl velké nutkání ten román vydat? Nebylo lepší třeba počkat na to, až budete osvobozen v uvozovkách a budete ho moc vydat?
Tak já myslím, že člověk, když píše nějaký příběh, tak jeden z motivů, proč ho píše, je, že ho se chce nějakým způsobem zhostit, zbavit a k tomu možná patří i dát ho číst jiným. Takže mně připadalo přirozené, že ten příběh, pokud někdo o něj bude stát, vyjde a vyjde pod pseudonymem a nijak jsem neměl z toho žádné ujímání, že nemůžu jako vyskakovat, říkat, to jsem napsal já.
Na druhou stranu, to asi mohlo být docela zřejmé, že jste to napsal vy, nebo byly nějaké spekulace, někdo prý typoval, že to napsal sám Václav Havel.
No tak samozřejmě mnozí moji kolegové a mnozí přátelé, když si to přečetli, tak poznali, že jsem to napsal já, ono to není tak příliš maskované, a ani mě ani nešlo o to nějak zvlášť maskovat, šlo mě jenom o to, aby česká diplomacie nebo český stát nemohl být spojován s touto knihou jako třeba nějakým oficiálním stanoviskem nebo tak. A prosím.
Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli myslíte, že když použijete ten pseudonym, že to nevyvolá žádný diplomatický rozruch. Opravdu to tak je, že pokud ta knížka jde pod pseudonymem, že to že to nikoho nerozčílí.
V diplomacii platí zásada, které se říká zásada popiratelnosti, to znamená deniability v angličtině, a to je tedy něco, čemu nikdo nemusí nutně věřit, jo, ale co nejde samo od sebe jak si vyvrátit, a o to to šlo a také to nevzbudilo žádné diplomatické reakce v té době a splnilo to v tomto smyslu svůj účel.
Mě by jenom zajímalo, jak to vypadá v praxi, když se vás stal někdo jiný než váš známý nebo kolega nebo z blízkého okolí. Jak jste odpovídal, když přišla otázka, napsal jste to tedy vy nebo ne, to ochlazení?
No tak já nerad, zejména lidem, které znám, nebo veřejně nerad lžu, takže jsem nikdy nepopřel, nikdy jsem neřekl, to jsem já nenapsal, ale diplomacie má tolik způsobů.
No a mě by právě zajímal konkrétní nějaký, nějaká no, diplomatická uhybná
odpověď.
Jak
něco nekomentovat, jak říct, proč tě zrovna tohle napadlo a tak dále, odpovědět na otázku otázkou, to není tak, jak si složité.
Máme tady dobrý exkurs do diplomacie, to je dobře. Ještě se zeptám oproti tomu prvnímu vydání, co jste vlastně všechno upravoval, kromě toho jména? Ono se to opravdu nabízí, abyste ten text potom nějakým způsobem korigoval vzhledem k těm nastalým situacím. Nedělal jste to?
Dělal jsem to v minimální nutné míře, trochu jsem upravil předmluvu, připojil jsem malý doslov, který odráží tu dobu, která mezi tím uběhla. Opravil jsem některé tiskové chyby, které jako v každé knížce se vyskytnou. A myslím, že jsem upravil i některá data, která by už z dnešního hlediska působila absurdně, nebo jak si působila protichůdně. Takže tam jsem udělal některé malé posuny, ale ten text je v zásadě stejný.
Mě by hrozně zajímalo ten pocit, když jste se vracel k relativně starému vlastnímu textu a po nějaké době, po nějakém časovém odstupu jste si ho znova po sobě četl. Jaké to bylo? Bylo to jako spíš jako cizí text, nebo jste si říkal, to jsem napsal dobře, vlastně spousta věcí se vyplnila?
No já jsem původně vlastně, než jsme se rozhodli, že to znova vyjde, tak jsem si kvůli tomu ten text znova přečetl, jestli je hodně zastaralý, jestli se k němu ještě můžu hlásit a tak dále. A když jsem si ho přečetl, tak jsem si myslel, že to možná tak úplně nezestárlo a že to pořád ještě jde číst. No.
Mně přijde ale docela zajímavé, že se o té knižce pořád bavíme o nějaké analýze a porovnáváme to hodně se skutečností, což si myslím, že je vlastně trochu špatně, protože vy sám tomu říkáte příběh. Já jsem si toho všiml už několikrát, jste to pojmenoval jako příběh. Zajímalo by mě to z toho literárního hlediska, jak na to koukáte jako splnění nějakých literárních ambic, protože víme, že jste taky spisovatel, že jste překladatel a tak dál. Takže co je to pro vás spíš? Nějaká analýza, nějaký výsledek, nějaké analýzy, anebo příběh a literatura a prostě beletrie?
Ta kniha není ani pamflet nějaký politický, ani nějaká naučná analýza. Je to příběh, který se opírá o některé analytické postřehy a tak dále, ale je to v první řadě příběh jednoho člověka. Je to dokonce, troufám si říct, příběh vnitřního dramatu jednoho člověka. Je to také milostný příběh. Je to o lidech, není to jenom o událostech.
Navzdory tomu, že souhlasím, že to je o lidech a je to milostný příběh, je tam velmi silný ta linka, tak by mě vlastně zajímalo, proč jste přece jenom tenhle příběh zasadil do prostředí, které se dá jako svým způsobem říct, že bylo vaše pracovní, jestli jste si aspoň v té literatuře nechtěl od té práce odpočinout a i do té literatury jste si tahal ty analýzy a mezinárodní vztahy a diplomacii.
No tak v tomto smyslu on není tak úplně z mého pracovního prostředí.
Je to tajný agent přece.
Je to trošku nahlédnutí k sousedům přes plot. Diplomacie a zpravodajské služby mají samozřejmě ledaco společného, co se týče předmětu zájmu a co se týče oblasti činnosti, ale jsou to profese různých metod, v různém postavení vůči veřejnosti, vůči zákonům a tak dále. Takže v každém diplomatovi je tak troška zvědavosti po tom, jak to asi vypadá v tom prostředí těch tajných služeb, a to, co já tam líčím, to není žádná skutečná tajná služba, to je, jak já si představuju, že by mohla taková česká tajná služba fungovat. A musím říct, že mě docela potěšilo, že když mě někteří přátelé nebo kolegové, kteří mají blíž k tomu prostředí těch tajných služeb, řekli, že jsem zase tak daleko od skutečnosti nebyl. No.
Já teď nevím, jestli to už není na hranici vyzrazování státního tajemství, jo, ale mě v té knižce strašně baví ty depeše, které tam prokládají ten příběh, a je to taková druhá paralela. Jak moc jste si musel vymýšlet ty depeše, nebo jste jich pár už v životě viděl a byla to snadná práce?
Já neznám až na jaksi pár případů, kdy se to přímo nějakým způsobem týkalo oblasti, v které jsem pracoval. Depeše tajných služeb, většinou tajné služby už dávají informace, které předávají jiným státním orgánům v jiné zhuštěné podobě než v podobě těch depeší. Ale diplomaté jsou také lidé, kteří píší obrovské množství depeší, jak depeší, které nejsou nijak utajované, a pokud je někdo čte na ministerstvu, tak se tam vrší v takových zaprášených stozích, tak depeše, které jsou psány v rámci zákona o utajovaných skutečnostech, a ty zase nemůže normální člověk vidět, a ta struktura těch depeší není nepodobná tomu, jakým způsobem si předávají informace z pravodajské služby. Je to jenom jiný jazyk,
škoda,
asi trochu.
No tak to vidíte, vypadá to, že tohleto je nejnabíravější liberatura za dlouhou dobu. Doufám, že nás nikdo neodposlouchává. My si teď pustíme písničku Veneer.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem Liberatury je dnes Michal Žantovský. Povídáme se o špionážním thrilleru z blízké budoucnosti. Ochlazení se jmenuje. A celou dobu si povídáme tady o knížce, o tom, že tady jste jako spisovatel, ale také jste byl politik, diplomat, těch profesí máte opravdu spoustu, také překladatel. Jak vy se sám nejlíp cítíte v které té roli?
Tak já jsem původním povoláním psycholog a prvních 10 let své kariéry jsem strávil v psychiatrickém zařízení a vždycky říkám, že to byl nejlepší trénink pro politiku a diplomaci, jaký si člověk dovede představit, a nikdy jsem vlastně si neuvědomoval tu jednotící linku, ale pozdější nebo v poslední době jsem vlastně dospěl k tomu, že já dělám celý život cokoliv, tak se to týká lidí, způsobu, jakým spolu komunikují, způsobu, jakým se dívají na události kolem sebe a na svět kolem sebe, a to je vlastně realita, kterou člověk uchopuje z různých stran, jako psycholog, jako politik, jako spisovatel, jako překladatel. Je to vlastně pořád o tom samém. No.
No ale nemáte chuť po tom poměrně zásadním literárním úspěchu i navíc z životopisnou knihu Havel se třeba přesunout k té éře nebo k té kariéře spisovatele?
Tak já celý život něco píšu, mám to v rodině, já jsem vyrůstal mezi knížkami, oba mý rodiče měli něco společného s literaturou. V době komunismu, normalizace, kdy jaksi vydávat původní českou literaturu bylo velmi obtížné, pokud člověk nechtěl dělat kompromisy, které dělat nechtěl, tak řada českých literátů působila jako překladatelé a vlastně suplovala ten nedostatek původní české literatury překlady z jiných jazyků. Já jsem se živil jako překladatel z angličtiny, přeložil jsem do dneška asi 50 knížek, dramat a všeho možného z toho jazyka, takže ten přechod k tomu vlastnímu textu není až tak ostrý. Také jsem působil jako textař, textoval jsem písně pro nejrůznější české známé i méně známé interprety, a to zase má trochu blízko k poezii v některých případech. Takže mě to prostě zůstalo a dnes jako ředitel knihovny Václava Havla se stále pohybuji kolem literatury, protože Václav Havel byl velký autor a spisovatel, takže něco, pokud mě nepřejede tramvaj, tak asi ještě jak si vyplodím, ale přesně jakou povahu to bude mít, to vám teď neřeknu.
Já jsem se musela usmívat, když jste mluvil o literatuře a říkal jste, já jsem to měl v rodině, jako kdyby šlo o nějakou dědičnou nemoc s takovým povzdechem.
Je to nemoc, to všichni víme.
Je to prostě zatížení rodiny.
Svým způsobem jde. Já, když jsem překládal svou první knížku z angličtiny, tak jsem ji přeložil společně se svou maminkou, která také překládala z angličtiny a vlastně mě tím uvedla do toho řemesla a po asi 30 nebo 40 letech, když moje dcera překládala první knížku z angličtiny, tak jsme ji překládali taky spolu, takže zase jsem to řemeslo.
Zase jste to
jako
poslal dál. Vy jste zmiňoval knihovnu Václava Havla, tu samozřejmě nemůžeme opomenout. Zároveň tam probíhají různé akce k příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla. Na kterou z nejbližších a nějakých jako atraktivních byste pozval?
No tak my máme tak atraktivní program, že máme nabito každý pracovní den v týdnu. Večer těch akcí je velká spousta z těch větších akcí. Chystáme evropské dialogy Václava Havla. Koncem května chystáme konferenci při příležitosti ceny Václava Havla za lidská práva, kterou udílíme společně s parlamentním shromážděním Rady Evropy. A ta se bude týkat aktuálních evropských témat letos také. Chystáme velký koncert v Lucerně k 80. narozeninám Václava Havla, kde by měli vystoupit někteří z předních světových interpretů, ale nechci to v této chvíli zakřiknout. A chystáme Václavu Havlovi jako dárek k narozeninám knihu, která se jmenuje Hele Havel a která se skládá z fotografií ne profesionálních fotografů, ale lidí, kteří Havla zachytili, když šel náhodou kolem nebo po ulici, nebo na lyžích, nebo jak vaří a tak dále, takže je tam spousta půvabných a humorných fotek, takže to je pro tento rok jenom výběr z toho, co chystáme, ale těch akcí jsou desítky, ne listovky.
No, já bych doporučil i akci Hele Žantovský, kdybyste chtěli, tak Michal Žantovský bude zítra pořádat takovou tour po Brně, vystoupí tam na Masarykově univerzitě v divadle Husa na Provázku a ještě jsem určitě zapomněl na spoustu dalších míst.
V knihkupectví budu mít autogramiádu a ve Vile Tugendhat také vystoupím v nějaké diskuzi.
Takže nabito podobně jako program knihovny Václava Havla. My musíme pomalu končit, každopádně moc děkujeme našemu hostu, kterým byl Michal Žantovský. Probírali jsme převážně knihu Ochlazeň. Loučíme se a děkujeme, že jste k nám přišel.
Díky moc.
Já děkuju za pozvání, děkuju.